Es teiktu, ka mums tiešām ir pamats lepoties ar saviem tālaika izstrādes komponistiem. Tie, kas saskarās ar šo mūziku, gan kā klausītāji, gan arī kā izpildītāji, es neesmu nevienu cilvēku redzējis, kurš nepasmaidītu, kurš būtu sliktā noskaņojumā atskaņojot šo mūziku. Vai viņi vienkārši tiešām izraisa ļoti, ļoti pozitīvas emocijas, smaidas. Un es arī domāju, ka īstenībā šis ir īstais laiks, ka to vajadzētu arī darīt, jo nu, daudziem grūti šis laiks un šo laiku pārdzīvot. Un, man liekas, mēs darām no savas puses, mēs ceļam augšā šo noskaņojumu, šo dzīves priekšu optimismu.